Interviul săptămânii la Radio Renașterea.
Bine vă regăsesc, stimați ascultători! Sunt Ramona Mocean, iar emisiunea Dialoguri de astăzi are bucuria și onoarea de a-l avea invitat pe domnul Varujan Vosganian, președintele Uniunii Armenilor din România, președinte interimar al Uniunii Scriitorilor din România. Bun venit la Radio Renașterea, vă spun cu respect, stimate domnule Varujan Vosganian.
Bine v-am găsit!
Iată-ne astăzi împreună, pentru ascultătorii noștri și pentru cititorii dumneavoastră a scriitorilor, Cultura sub presiune. Este tema pe care am preluat-o de la titlul conferinței publice susținute chiar astăzi la Cluj, Cultura sub presiune, o perspectivă multiculturală. Și vreau să vă întreb de la bun început, este Clujul așa, cu un farmec aparte, datorită acestei diversități culturale?
Clujul, în primul rând să lămurim chestiunea culturii sub presiune. S-ar lăsa sentimentul că ea, cultura, poate fi îngenunchiată și supusă. Nu, cultura este o permanență în ce privește puterea omului de a izbândi. Cultura nu există decât dacă este victorioasă. Pentru că în momentul în care arta este supusă, ea încetează să mai fie artă. Câtă vreme ea e artă, este victorioasă, nimeni nu o poate supune. De aceea, dacă ar fi să ne reîntoarcem și să descriem condiția umană din perspectiva nestăpânirilor ei, acea descriere este a artei. Uitați-vă și la poezia scrisă în timpul regimului comunist. Poezia a fost una dintre marile izbânzi, ca să spunem așa, pentru că ea n-a putut fi îmblânzită. Există poeți și poezii care au rămas și care sunt o perpetuă dojană, un reproș la adresa oricărui spațiu concentrațional. Și dacă faceți o listă a persoanelor așa numite dizidente din vremea aceea, o să vedeți că majoritatea lor erau scriitori, erau oameni din lumea artei. În 1990 noi credeam că o să facem o lume nouă și că lumea nouă înseamnă un act de creație, un act artistic, și mai toți oamenii de cultură importanți din România au intrat atunci în politică sau un spațiu civic care susținea elanurile politice. Eu, foarte tânăr pe vremea aceea, eram în Parlament cu oameni precum academicianul Caius Iacob, Ștefan Augustin Doinaș, Alecu Paleologu, Nicolae Manolescu, Laurențiu Ulici, Ovidiu Genaru și atâția alții. Unii s-au dus către ceruri, alții s-au retras în ungherile lor. Politica suferă din cauza asta. Nu zic că un om de cultură e neapărat un mare om politic, dar un om de cultură e totuși cineva la care teancul cărților citite e mai înalt decât scaunul pe care stă. Și asta contează foarte mult în comportamentul uman.
Da, despre influențele decisive pe care scriitorii...
Da. Da. Și acum despre Cluj. Da. Clujul este fascinant din punctul ăsta de vedere. La Cluj nu s-a întâmplat în anii 90, de pildă, ce s-a întâmplat la Târgu Mureș. Clujul a avut o aristocrație în care s-au întâlnit elitele diverselor etnii. Poate că în privința asta și Universitatea Babeș-Bolyai a avut rolul ei, dar Clujul a rămas un model de conviețuire etnică și, mai mult decât atât, și un model de cultură interetnică. Avem o filială foarte puternică a Uniunii Scriitorilor, avem în același timp și scriitori de limbă maghiară aici la Cluj și o viață culturală efervescentă. Chiar astăzi o să discutăm și printre interlocutorii mei sunt și de etnie română și de etnie maghiară și asta nu ne deranjează cu nimic. Chiar președintele Uniunii Armenilor din România, filiala Cluj, este pe jumătate ungur și cu toate astea el poate să fie în același timp un foarte bun armen.
Așa este. M-aș întoarce puțin la influențele decisive pe care pozițiile publice asumate de scriitori le-au avut de-a lungul timpului asupra destinului României, cum spuneați. Și vreau să vă întreb, este comunitatea scriitorilor una de destin?
Uite cum este. Dacă ne întoarcem în secolul XIX, putem să spunem că politica românească s-a născut din cultură. Sigur că se spune că poporul român s-a născut creștin. E o legendă. Ne place și ne face bine, la urma urmei, pentru că ne creează niște repere, niște coordonate de natură morală. Cert este însă că politica s-a născut din cultură. Aproape că nu există un om politic important din perioada pașoptistă și din perioada făuririi statului modern românesc care să nu fi fost scriitor. Ce să vă spun, Cogălnicianu, Alexandrine, Gruții, Ghica, Titu Maiorescu. Gândiți-vă de pildă că unul dintre partidele fundamentale pentru acea vreme, Partidul Conservator, s-a născut dintr-un cerc literar al Junimii. Academia Română s-a născut, în primul rând, ca societate literară. Pe vremea aceea, discursurile parlamentare erau spectacole. Oamenii veneau ca la teatru, se așezau în loje și dacă discursul unui Tachi Ionescu, Tăchiță, Gură de Aur, nu se termina până la 8 seara, el continua la matineu, iar spectatorii se grăbeau să-și ocupe locurile în lojă. Și în perioada interbelică această tradiție a continuat. Ce să vă spun, de Iorga, de pildă, de Goga, de toată mișcarea vieții românești care a avut și ea implicațiile politice, apoi diplomații noștri ca Blaga sau Mircea Eliade, Duilu Zamfirescu. Duilu Zamfirescu a fost și președintele Camerei Deputaților. Am avut în secolul 20 primarei capitalei ca de pildă Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Și în 1914, ca să vedeți care era nivelul de educație al clasei politice, când a avut loc Consiliul de Coroană de la Sinaia, care a decis poziția României în primul război mondial, regele Carol I a spus, pentru că nu stăpânesc așa bine limba română și aș vrea să înțeleg nuanțele, vă rog să ținem Consiliul de Coroană în limba franceză. Unul singur, veche morțun, severineanul, nu știa chiar așa de bine franceză, restul toți s-au descurcat foarte bine, cum ar fi un Consiliu Suprem de Apărare a Țării astăzi, în care președintele să spună, hai să vorbim în franceză sau în engleză. După al doilea război mondial, cultura a început să fie disprețuită, a început să fie ignorată sau folosită ca un instrument al autorității, ceea ce, după părerea mea, este cel mai grav atentat la adresa demnității culturii. Unii scriitori s-au aliniat noilor tendințe, s-au înstrăinat de propriile opere. Din fericire, însă, noua generație care s-a bucurat de deschiderile deceniului 7 s-a reîntors la valorile estetice și la marea literatură. După 90 suntem stingheri. Noi scriitorii, din păcate, trebuie să o recunosc, că nu mai jucăm în societate rolul pe care îl jucam altădată. Și în proiectul pe care l-am, noi avem alegeri acum, în săptămâna următoare, unul dintre primele puncte este reașezarea rolului scriitorului în societatea românească. El trebuie să fie respectat, el trebuie să fie în conștiința publică, la asta trebuie să ajute și manualele. Dacă deschizi un manual de român, ai impresia că de la 1970 nu s-a mai scris nimic în România. Și ar trebui să existe în același timp, așa cum există o politică energetică, o politică de inteligență artificială sau o politică de securitate, ar trebui să existe și o politică culturală. Pentru că, până la urmă, cultura reunește pe toate. Ea este adevăratul loc în care securitatea națională a unei țări, care înseamnă, până la urmă, identitate și modul în care și-o apără, ar trebui să aibă un rol de preeminență.
Ca să rezum, istoria României datorează foarte mult.
Ramona, dacă te duci într-un liceu și intri în cabinetul de istorie și în cabinetul de literatură și scoți din cabinetul de istorie portretele din cabinetul de literatură, s-ar putea ca pereții laboratorului de istorie să rămână aproape goi. Deci, în România, literatura a fost călăuză pentru români. Și nu numai oamenii politici, gândește-te că analiștii politici din vremea aceea se numeau Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și la nivelul ăsta se discuta despre clasa politică. E drept, cu o anumită ironie și cu neînduplecare, dar totuși politica era la un nivel la care o duseseră cei care se îndeletniceau cu ea, adică adevărați oameni de cultură. Și vedeți, ceea ce este cel mai important este și că a fost o politică patriotică. Oamenii aceștia au clădit România modernă și au încercat să clădească un anumit tip de mentalitate de emancipare. Noi, unii scriitorilor, suntem implicați acum într-un proiect împreună cu Academia Română, în care să sărbătorim un centenar de la apariția cărții lui Eugen Lovinescu, Istoria civilizației române moderne, în care să reluăm și să discutăm despre destinul României, despre ceea ce ar trebui să fie acest popor și la ce distanță suntem de propriile idealuri. Nu vedeți, e un lucru straniu. În ultimii 20 de ani, indicatorii nivelului de trai au crescut spectaculos. Cu toate astea, că întreb pe români, peste 70% dintre ei spun că mergem într-o direcție greșită, fără să lămurească foarte clar care e direcția bună în care trebuie să mergem, ceea ce înseamnă. Și mă întorc la începutul acestei discuții. Tranziția este în mod esențial un proces cultural. Ea nu se va termina nici în monitoarele oficiale cu rezultatele alegerilor, nici în memorandumurile cu Fondul Monetar Internațional sau în evaluările Comisiei Europene. Ea se va încheia atunci când mentalitățile vor evolua. Când cuvântul cheie, care e responsabilitate, va trece de la transferul de responsabilitate în comunism, în care oricine altcineva era de vină, mai ales Partidul Comunist, pentru ce ni se întâmpla, la delegarea de responsabilitate de astăzi, în care așteptăm confirmarea din străinătate, la asumarea de responsabilitate, care înseamnă să-ți asumi destinul împreună și uneori împotriva a ceea ce se întâmplă în jur, pentru că nu întotdeauna alții îți vor binele sau nu ți-l vor pe măsura în care tu ți-l vrei singur.
Și în acest context, literatura pe care atât de frumos ați definit-o ca purtătorul de cuvânt al culturii, ați spus așa de frumos, credeți că poate fi într-un fel sau altul cheia solidarității noastre ca popor?
Poporul nostru este greu încercat astăzi. Există o lipsă de solidaritate, de empatie, de compasiune pe care o resimțim. Chinezii, un popor atât de diferit de la uigurii din pustele mongole și până la cei din Mările Galbene, au reușit să se păstreze pentru că cineva a spus, uite, ce avem toți în comun? Când privim o pasăre, toți vedem o pasăre. Și atunci au făcut o ideogramă care schematiza pasărea. Au făcut un alfabet de ideograme care a ținut pe poporul chinez unit până astăzi. Nouă ne trebuie aceste ideograme culturale. Ne trebuie simbolurile pe care să le acceptăm cu toții și cu care să mergem înainte. Dacă întreb evreii despre Holocaust, din toată lumea îți vor spune la fel. Dacă întrebi armenii despre genocidul armean, vor vorbi la fel. Dacă întrebi însă românii despre comunism, s-ar putea să găsești răspunsuri diferite. Afli cu tulburare că acest regim comunist n-a fost o traumă comună pentru întreg poporul român și de aici vin multe, multe lucruri. Inclusiv și aici am să fac o mărturisire de conștiință, inclusiv faptul că noi, generația mea, copiilor născuți după război, noi am ieșuat în 1990. Noi, în loc să explicăm românilor ce urmează să facem în următorii 5 ani, întrebam obsesiv ce ai făcut în ultimii 5 ani. În loc să încercăm să descălcim viitorul, încercăm să limpezim trecutul. Noi am intrat cu spatele pe poarta cea mare a lumii celei noi și jucând în deplasare pe terenul lor, al celor care conduseseră până atunci, firește că n-am avut nicio șansă. Eram într-un fel de cruciada copiilor, așa, o cruciada inocenților. Ei se cunoșteau, știau pe ce butoane să apase, erau fanatici pentru că trebuiau să se apere. Noi aveam speranță și speranța nu naște niciodată fanatisme, așadar am pierdut acel moment important și asta a avut consecințe și în ceea ce a urmat. Iar acum, vedeți, vulnerabili sunt copiii noștri care n-au cunoscut comunismul și care din cauza asta sunt mai vulnerabili la îndavurile comuniste de care noi știm să ne apărăm. Așadar, vedeți, suntem într-un moment de răscruce acum și care este de răscruce și pentru că ne situează într-o poziție delicată pe continentul european, la frontiera dintre Est și Vest, într-o paradigma unei economii fracturate și nu globalizate, într-o Europa pe care unii nu știu încotro să o ducă, dacă să ducă într-o Europa a națiunilor sau într-o Europa federală. România trebuie să aibă propria poziție și cel mai important, și asta o spun că a fost ministrul al de finanțe al României, noi trebuie să avem cerul de greutate în interiorul țării. România are acum o economie concavă, nu convexă. Adică multe decizii se iau în afara țării. Sistemul bancar în mare parte are cerul de decizie în afară. Industria de automobile are în afară. Siderurgia, metalurgia, IT-ul, Toate acestea au centre de greutate în afară. Noi nu avem un proiect pe care să-l ducem de la început până la sfârșit. Economia noastră e mai degrabă o buclă sau o verigă a unor lanțuri din străinătate. Când eram ministru economiei în 2013, sindicatele erau în grevă și uzinile Renault vreau să mute Dacia la Fez, în Maroc. Au trebuit să facem un mare efort diplomatic ca să îi convingem să renunțe, inclusiv încercând să-i potolim pe sindicaliștii noștri. Cu asta am vrut să vă arăt că România nu este încă stăpână pe propriul destin și nu are o suveranitate rotundă câtă vreme nu are propria industrie, câtă vreme nu are propria capacitate de a-și acoperi deficitele din resurse proprii. Și această concavitate din domeniul economic, să știți că are o corespondent și în plan literar. Nu o să credeți, dar atunci când vorbim de deficit, hai să vorbim despre deficitul de literatură. Deficitul, în primul rând, în plan intern, între ce se traduce și ce se tipărește din literatura autohtonă, trebuie să știe ascultătorii dumneavoastră că peste 90% din cărțile care se vând în România sunt traduceri. Adevăratul protagonist al literaturii românii, traducătorul, nu scriitorul.
Și atunci noi facem ca cititori balem între traducători.
O să vă spun și asta, dar la asta se adaugă și deficitul comercial, adică cât exportăm și cât importăm. Păi noi nu exportăm aproape nimic literatură. Sunt vreo 2-3 scriitori pe care Institutul Cultural și Statul Român îi sprijină, dar greșește, pentru că trebuie să fie mai mulți, trebuie să fie cel puțin 10, 15, 20 de scriitori care să fie susținuți ca să dea impresia de consistență literară. Ei bine, asta arată că avem nevoie și de o strategie culturală pentru România. Este fundamental să o avem și noi deja lucrăm la asta de la o comisie care să discute cu Ministerul Educației chestiunea manualelor până la susținerea prin programe naționale a literaturii. De pildă, achizițiile de carte către biblioteci, care nu se mai fac în România de astăzi. Un anumit sistem de sponsorizare și mecenat care să fie încurajat de stat și altele de această factură. În România, instituția agentului literar nu există. Scriitorii nu sunt deloc protejați. Dacă vă uitați în fișele de cost pe care le fac editurile, ele trec acolo. Tiparul, tehnoredactarea, distribuția. Singurul pe care nu-l trec este dreptul de autor. Singurul care lipsește din costurile cărții este scriitorul. Lui se dă cică 8% sau 10% dacă un scriitor mai mare, dar editurile nu-i dau în permanență date cu privire la nivelul vânzărilor și el cel mai adesea rămâne și dezinformat și păgubit. Scriitorul a stat în poziție foarte vulnerabilă. Niciun om nu trăiește din scris astăzi din România, cu rare excepții și mai ales nu dintre cei mai buni. A fi scriitor astăzi în România este un fel de muncă în folosul comunității. Bine, nu vreau să cobor până într-atât să spun că noi culegem frunzele uscate de pe trotoare. Vreau doar să spun că este un act de generozitate din partea scriitorului. El scrie drept și pentru o vocație interioară, dar scrie, el mai mult dăruiește decât primește și poate la asta stă și noblețea literaturii de astăzi. Dar dincolo de asta, omul de cultură, scriitorul, trebuie să aibă o poziție mai importantă. Și știți de ce? Cultura este singura îndeletnicire umană care învinge fără să lase în urmă învinși. Singura care cucerește fără să umilească. Un om învins prin cultură nu-ți devine dușman, îți devine prieteni. Este, ca să zic așa, o conjurație fericită a celor învinși. De aceea e important cultura să fie o formă de dialog în societate. Nu mai vorbim de faptul că de dialogul cultural readuce tradiția și evită abaterile care sunt în vest atât de frecvente astăzi în sensul uniformizării și aneantizării identității umane.
De altfel, în programul pe care l-am citit cu mare atenție pentru funcția de președinte la care ați aplicat, ați amintit așa importanța misiunii formative a scriitorului.
Cred că în privința asta Uniunea trebuie să se deschidă mai mult către cei tineri. E o fractură astăzi. Mulți tineri au impresia că Uniunea Scriitorilor e moștenire stalinistă. că este centralizatoare și constrângătoare. Eu, dincolo de apelul pe care face o tine, vreau să le spun că unea scriitorilor nu-i deloc stalinistă, ea s-a înființat în 1908 și unul dintre cei mai importanți președinți pe care i-a avut a fost Liviu Rebreanu în perioada interbelică. Scriitorii au simțit nevoia să aibă o voce unică în fața autorităților. Dacă nu am fi avut această voce unică, numeroase drepturi pe care le-am câștigat de la timbru literar și până la finanțarea revistelor de literatură, nu le-am fi putut avea. Vocea unică este importantă și pentru că în acest fel ea devine mai puternică și pentru că ea rezumă în unicitatea ei lucrurile cele mai importante, lăsând în spate dezbaterile dintre scriitori. Eu am spus, un președinte de Uniune nu trebuie să intre în dezbatere, în dispută cu alți scriitori, pentru că el e pus să-i apere pe scriitor, nu să-i învingă. De aceea eu n-am răspuns, atacurile au fost foarte puține după moartea domnului academicianului Manolescu, dar n-am răspuns nici unuia, pentru că înțeleg că orice autoritate naște o reacție, un principiu pe care l-a consacrat Isaac Newton, înțeleg asta, mai ales că am făcut politică atâta vreme și aș vrea să existe în breaslă o stare de conciliere, o stare de dialog, astfel încât să putem să avem consistența necesară pentru a convinge și pe alții după ce ne-am convins noi înșine de menirea noastră în societate. Și credeți-mă, menirea unui scriitor nu e doar aceea de a scrie și de a-și pune cărțile în librării, menirea unui scriitor este și de a vorbi. Avantajul vorbirii în fața scrierii este că vorbești și celor grăbiți, vorbești și celor care nu vin în întâmpinarea cărții, dar au neliniște care trebuie domolite. A vorbi și a scrie sunt două dimensiuni ale scriitorului, chiar dacă vorbirea se risipește mai repede decât scrierea. Dar dincolo de asta, eu cred în viitorul cărții. Eu cred în consistența cărții în fața oricărei constrângeri. Gândiți-vă că imperiile s-au risipit, armatele s-au destrămat și cetățile s-au prăbușit, dar cărțile au rămas. De la tăblițele de argilă de la Ninive și până la e-book-urile de astăzi, ele au rămas. Și dacă faci o listă a cărților interzise de la Divina Comedie și de Cameronul lui Boccaccio sau povestirile din Canterbury a lui Chaucer și până la Roy Bradbury sau Solzhenitsyn sau alții, ai să vezi că, deși numai cărțile au fost distruse, arse, interzise, autoritățile n-au câștigat niciodată în fața lor. Și de aceea, mai mult decât armele, cărțile trebuie să ne ajute să învingem, chiar dacă trebuie să începem prin a învinge pe noi înșine.
Da, foarte multe teme aș mai vrea să vorbim, însă știu că timpul este prețios. Mai am încă două întrebări. Unde este tradiția românească în cartea de astăzi?
În primul rând, cartea însăși este o tradiție pentru români. Cred că nu există niciun eveniment important în istoria noastră care să nu se reflecte în literatură. Eu glumeam odată la un curs la ASE, spunând că aș putea să predau economia politică și tranziția de la feudalism la capitalism și apoi destrămarea capitalismului cu romane de Balzac, de Zola, de Anatole France, de Lampedusa și așa mai departe. Asta aș putea să facem și în România, de la Nicolae Filimon și Duil Zanfirescu până la Liviu Rebreanu și Mihai Sadoveanu sau Marin Preda. Dar dincolo de asta, cea care oferă explicații este în primul rând literatura, pentru că știți, literatura emoționează. Istoria este searbă. În istorie morțile sunt statistici. Au murit 5 milioane de evrei în Holocaust, o cifră urmată de 6 zerori. Dacă te duci la Yad Vashem și vezi în camera aceea ca o psaltire neadormită se pronunță numele copiilor morți, abia atunci înțelegi. Literatura dă nume suferinței. În literatură moartea n-are zerouri. De aceea literatura este foarte importantă pentru a lărgi și a aprofunda conștiința națională ca avatarul reflectată în fiecare dintre noi și la rândul ei o reflectare a vectorială a noastră a tuturor. Literatura este chivotul tradiției. Și când spun asta, mă refer și la dimensiunea religioasă. Să știți că Biblia n-a avut impactul acesta extraordinar doar pentru faptul că era izvor de credință, ci și pentru dimensiunea ei poetică. Cartea lui Iov este probabil primul mare poem liric din istoria omenirii. Ecleziastul, Cântarea Cântărilor, au o valoare literară extraordinară. Așa și cum vă spuneam, literatura este chivotul, este ceea ce noi avem mai sfânt și ducem din generație în generație, e pecetea, e efigia noastră ca români în această lume, ca români cu amestecul nostru de latinitate și ortodoxie care este unic în lume.
Tocmai de aceea cred eu, ca un cititor onest, că Uniunea Scriitorilor din România trebuie să vină în spațiu public mai des.
Ieri am avut o gală foarte frumoasă, consistentă, la Alba Iulia, Gala Poeziei Române, și chiar asta le-am spus colegilor mei, că, știți, stânca e foarte puternică, dar în același timp și foarte sfioasă, pentru că ea nu te poate atinge, ea trebuie să se lase atinsă. Dar noi, scriitorii, nu trebuie să fim ca o stâncă. Noi trebuie să mergem în sensul acestei atingeri, trebuie să coborâm în societate, să lăsăm sentimentul că ne pasă de interlocutorul nostru care este cititorul. Da, aveți dreptate. Ca cititorul să se apropie de scriitor, trebuie ca distanța să se micșoreze și prin disponibilitatea scriitorului de a ieși din spațiul lui față de hârtia albă și din spațiul proprii imaginații, să nu alunece într-un onirism egocentric, ci să fie parte a societății care până la urmă l-a creat.
Haideți să vedem cum vedem relația cu diaspora, pentru că este un cititor important.
Uite, relația asta cu diaspora este extrem de delicată. De ce e delicată? Pentru că până acum, cel puțin, noi n-am reușit să creăm ceea ce se cheamă fie exilului. Am avut un experiment care a ieșuat tocmai pentru că a reușit. Am întrebat mii de oameni, mă întâlnesc cu foarte multă lume și de obicei oameni de o extracție mai educată. I-am întrebat, cunoașteți vreun român care nu-i născut în România sau în ținuturile istorice? Vreți să vă spun că nimeni nu știa numele niciunui român care nu este în România? Sigur că sunt mulți români pe care îi cunoaștem, de la micuța Picasso până la Johnny Weissmuller, născuți în România. Sunt și unii care sunt fie exilului, cum ar fi, eu știu, Milton Friedman sau Edward K. Robinson sau Bette Davis, dar ei nu sunt deloc români. Întrebarea mea era legată de oameni care să conteze în cortexul cultural românesc, cum ar fi, de pildă, Albert Einstein sau Albert Schweitzer sau Isaac Bashevis Singer pentru evrei, sau cum ar fi Charles Aznavour pentru armeni, sau, cu toată modestia, Varujan Voscanian. Am ajuns la concluzia tulburătoare că nu există așa ceva. Cei care au plecat înainte de al doilea război mondial, cei care au plecat în exil în perioada comunistă, nu și-au educat copiii de o manieră care să-i lege de pământul care le-a plămădit părinții. Cunosc un singur caz. Nicolae Rațiu, băiatul lui Ion Rațiu, care a făcut o fundație la Londra cu care a ajutat pe români. Asta înseamnă că avem o mare responsabilitate, mai ales acum când au plecat atâția români, să nu le lăsăm sentimentul că legătura lor cu pământul natal a fost doar geografică.
Responsabilitate pe care vreau să vă spun că biserica noastră și-a asumat-o, pentru că merge în sânul comunității.
E adevărat, chiar și eu am vizitat comunități românești care o vreme, până și-au construit propria biserică, au împrumutat altare ale altor biserici și au adus catapetesme ca niște paravane pe care le-au pus în timpul slujbelor, preoți destoinici. Într-adevăr, biserica trebuie să meargă mână-mână cu literatura, credeți-vă. Pentru că nu există credință fără emoție și nu există emoție fără credință. Sigur că literatura nu pune concluzii. Literatura nu este o școală în care dascălul îți spune ce e bine și ce e rău. În clipa în care arta pune concluzii, arta moare. Pentru că a pune concluzii înseamnă să faci pamflet, să faci declarație politică. Practic să n-ai nevoie de cititor. Tu, ca literatura, este o mărturisire. Și cititorul este cel care judecă. De aceea ai nevoie de cititor. Dar literatura, fără religie, nu poate să meargă, chiar dacă uneori își face propria religie. Dar vedeți, e o religie ciudată, pentru că e singura religie în care creatorul e cel care moare. Cartea rămâne, cartea se eliberează, cartea, tocmai în mod paradoxal, cartea supraviețuiește tocmai pentru că se rupe de tine. Singurul care moare în această religie, care e literatura, este creatorul.
Da, literatura este o mărturisire. Timpul se apropie de final. Da. Vreau doar un mesaj către ascultători și către scriitori.
Mesajul către scriitor o să-l dăm peste câteva zile, când avem alegeri în filial aici pentru Uniunea Scriitorilor. Este un mesaj care se pornește de la ideile pe care le-am discutat aici, la rolul scriitorului în societate, de la rolul pe care trebuie să-l aibă autoritățile de stat în elaborarea unei politici culturale, sigur în colaborare cu noi, de la accesul mai mare al tinerilor, de la crearea unei solidarități de breaslă. Dar apelul meu către scriitori, în primul rând, este acela de a nu avea complexul literaturii mici. Eu n-am niciun complex că sunt român, sigur, sunt și armean, poate și asta mă ajută, dar n-am niciun complex, vedeți, dacă te uiți la doi munți, știi care e mai înalt. Dacă te uiți la două fântâni, nu știi care e mai adânc. Trebuie să o guști, nu? Ca să vezi din răcoarea apei și din limpezimea ei de apă vie, care este mai adâncă. Așa și cu culturile. Trebuie să le cunoști. Problema literaturii române este că nu este îndeajuns cunoscută și aici trec la apelul meu către autorități care trebuie să ajute asta. Pentru că, vedeți, cineva o să spună, de ce trebuie să ajute autoritățile, literatura contemporană? E piață și trebuie să concureze. Bine, bine, dar un autor, nu aveți aici în Cluj, și scriitor de mare calibru. Să o luăm pe distinsa Florina Ilis, care mi-e foarte dragă și care a făcut multe apeluri să modernizăm Biblioteca Centrală Universitară. Păi, care este o romancieră foarte înzestrată. Păi, pui romanul Florinei Ilis împreună pe tarabă cu alte romane, de la Decameronul și până la Ulbeck sau Max Frisch sau habar n-am, Faulkner, Solzhenitsyn și așa mai departe. Păi, da, pui un romancier român să concureze cu toată literatura universală, cu Cervantes, cu Shakespeare. E o concurență neloială la urmă. Și mai e ceva. Vedeți? O carte care apare în România este o carte nouă. Pe când o carte care se traduce e deja o carte validată. Ea e la altă categorie decât new entry, decât debutantul. Toate lucrurile astea presupun o tentativă de a echilibra competiția și aici vine rolul statului de promovare, de achiziții de carte și așa mai departe. Asta în ceea ce privește pe scriitor. În ce privește pe cititor, e același apel pe care îl fac cei care produc Telemea, cei care produc Mezeluri, cei care... Mănâncă românește, comportă-te românește, ai încredere în cultura română și în scriitorii români. Până la urmă, literatura, mai presus de orice altceva, mai presus chiar și de politică, este o relație de încredere, o relație foarte fragilă, ca legăturile de covalență din apă. Dar e o relație de încredere. Ai văzut un nume pe copertă, cumperi cartea, pentru că știi de autorul ăla, simți că gândește ca tine, numai că el o formulează într-un fel în care tu n-ai fi reușit niciodată și atunci îl cumperi mai departe, pentru că îți place să-l asculți, îți place să stai cu el. A deschide o carte, o formă de dialog și cu cei morți și cu cei vii. Și până la urmă e un gest de smerenie. Recunoști că nu ești rotund. Nu te poți rotunji așa cum nu te poți odihni dacă nu ții mâinile în poală și nu întregești cercul sângelui. Nu te poți întregi dacă nu e o carte în mână.
A deschide o carte, o formă de dialog. La dialoguri astăzi, Varujan Vosganean, dragii mei, vă mulțumesc încă o dată. Suntem onorați de această întâlnire. Mult succes și vă mai așteptăm, poate la o emisiune mult mai amplă. Mulțumim încă o dată.
Cu mare drag, astăzi e o zi specială pentru creștini, este, cum să zic, miracolul înălțării care ar trebui să existe în sufletele fiecăruia dintre noi. Fiecare din noi trăiește o mică înviere dimineața când se trezește. Fiecare dintre noi, prin deșteptările noastre, aducem firmiturile noastre la această mare cuminecătură care este învierea Domnului și care este până la urmă cheia de boltă a creștinismului. Și iată, după acest răgaz de 40 de zile, vine și confirmarea că ceea ce noi facem prin a ne autodepăși, prin a reînvia în fiecare zi, prin a retrăi în fiecare zi, are un corespondent universal.
Mulțumim! De la microfon, Ramona Mocean împreună cu Viorica Văscu de la Pupitrul Tehnic. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați ascultat. Rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Interviul săptămânii la Radio Renașterea.